Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Der er mange måder at komme rundt på, når man skal på ferie. Nogle tager bilen og kører sydpå, andre flyver til den anden side af jorden, og nogle foretrækker en togtur. Og så er der dem, som blaffer sig igennem lande, byer og verdensdele. Men hvad er det, der er fordelene ved at blaffe, og hvilken slags mennesker møder man? Og hvad er de bedste råd egentlig? Det er det, der skal handle om her til aften i Aftenklubben, hvor jeg har besøg af Rune Øster Mortensen. Velkommen til.
Mange tak.
Du har jo blaffet dig igennem alt fra Jylland til USA, og nu i dag har du blaffet dig herud til Skovlunden, hvor vi hører til. Jeg glæder mig helt meget til at høre mere om dine ture, men først og fremmest, hvor ofte blaffer du egentlig?
Det svinger meget med, om jeg har ferie, eller hvad jeg laver. Altså sådan cirka en gang om ugen.
Cirka en gang om ugen. Og du har også blaffet dig selv herud i dag. Du kom fra hvad, Nørrebro?
Ja, jeg var inde på Nørrebro og hentede et telt, og så tænkte jeg, jeg havde god tid, så jeg kunne lige se, om jeg kunne blaffe ud.
Hvor lang tid har det taget?
Det tog en god halv time.
Altså, det er jo nærmest kortere tid, end det tager for mig at tage toget fra Nørrebro herud.
Ja, men det var faktisk også derfor, jeg gjorde det, fordi der var rigtig dårlige busforbindelser herud.
Ej, hvor er det sjovt.
Jeg havde ikke min cykel med.
Nej, det kan være, jeg skal til at blaffe på arbejde.
Det er der faktisk en kampagne for at blaffe på arbejde.
Er der det?
Eller det var der i hvert fald for et års tid siden.
Ej, hvor sjovt.
Hvor vi ligesom prøvede at opfordre folk til at prøve at blaffe på arbejde. Altså, de fleste har jo fleksibel mødetid, så kan man godt give det et skud. Men det er nemmere, hvis man ikke bor inde midt i byen, og skal et andet sted hen midt i byen, fordi trafik er bare altid noget bøvl inde i byen.
Jeg kan tænke mig, kan du ikke lige prøve at tage os igennem sådan en blaffetur? Nu har du blaffet herude i dag. Hvad er det, du gør, når du skal blaffe?
Altså, jeg starter med at... hvis man skal et andet sted hen, og det skal man som regel, eller det skal jeg som regel, når jeg blaffer, så starter jeg med at forholde mig til, hvor er det, jeg gerne vil hen. Og hvis nu jeg bare skal på tur med min far eller med en ven, så er det meget godt at starte med at sætte sig et eller andet cirka mål for, hvor man gerne vil hen. Og så forholder jeg mig til, om jeg har tid til at blaffe derhen, fordi det skal helst ikke blive noget forjaget. Noget. Og hvis jeg så har, hvis jeg skal være i Jylland i løbet af dagen, og jeg har mulighed for at starte tidligere om morgenen, så tænker jeg, ja, det går nok meget godt. Man skal sådan budgettere med, at det tager en halvanden eller to gange så meget tid at blaffe, som hvis man havde sin egen bil. Og så kan man jo bare blive overrasket i den gode retning. Så plejer jeg at starte med, og hvis det er en by, jeg ikke kender, at slå den op på hitchwiki.org, hvor der er sådan en oversigt over, sådan en fortegnelse over, hvordan man, hvor der er godt at stå, når man skal ud af en stor by.
Og hvad er det? Kan du lige forklare det?
Jamen, hvad der er et godt sted, eller hvad Hitchwiki er?
Hitchwiki.
Altså, ligesom en Wikipedia-side, så er der en hjemmeside, hvor en hel masse blaffere verden over, de er gået sammen om at få beskrevet, at i København, der er det smart at stå ude i Folehaven, og i Aarhus er det smart at stå ude ved Skyby, osv.
Og det er simpelthen noteret, så man kan slå op, hvor
ja,
skal jeg stille mig
så hen? Hvis jeg nu er i München, så behøver jeg ikke at kende München for at vide, hvor jeg skal stå for at kunne blaffe sikkert ude af byen. Og det er jo også, fordi, ja, så hvis nu vi forestiller sig videre på den der tur, vi skal ud på, så når jeg så har fundet ud af, hvor jeg skal stå henne, så er det ligesom, dels er det noget med, at bilisterne skal kunne se mig i god tid. Dels er det noget med, at trafiksikkerheden skal være i orden. Så der skal ligesom være mulighed for, at bilisterne kan holde ind, uden at det bliver hasarderet. Og så er det bare ud med tommelen. Og nogle gange bruger man et skilt. Det er sådan lidt en smagssag, og det er også bare lidt med, hvor man skal hen. Og hvis nu jeg ved, at jeg bare skal ud af København til en tankstation, hvor jeg kan blaffe videre, så bruger jeg måske ikke et skilt. Men hvis jeg ved, at jeg vil til Sønder Tranders eller et eller andet, så er det smart at have et skilt.
Så det er bare old school, ud med tommelfingeren og vente?
Ja, og så bliver man jo overrasket første gang over, at der faktisk er nogen, der stopper, men det er der.
Altid. Det er der.
Eller som regel. Og hvis der ikke er det, så er det jo der, det er fint at have en backup plan. Hvis nu man skal til konfirmation, så er det jo fedt nok at kunne tage bussen ind, og så tage et tog i stedet for, men altså, det er virkelig sjældent, man har brug for det.
Har du til en konfirmation?
Det var et eksempel.
Det var et eksempel, men alligevel, du vil gøre det?
Ja, altså man kan jo blaffe, så længe man har tid nok. Altså så længe man, det er bare rigtig træls, det er surt at stå og blaffe, og ikke blive samlet op og have travlt. Men hvis der er godt vejr, altså så det er ligesom de to trælse ting ved at blaffe, det er hvis der er dårligt vejr, eller hvis man simpelthen ikke kan blive samlet op. Men hvis der er godt vejr, så er en tålmodighed lidt længere, og så plejer det at gå meget godt.
Har du oplevet ikke at blive samlet op?
Jeg prøvede det faktisk her i lørdags, så det er jo et dugfriskt eksempel, hvor jeg havde været i Estland med min far på blaffetur. Så vi tog færgen fra Frederikshavn, blaffede så fra Göteborg til Stockholm, tog færgen til Estland, blaffede rundt derover og havde det virkelig sjovt at møde den, blev samlet op af en mand, som vi endte med at bruge 2 døgn med, hvor han skulle selv på aleneferie, og så endte han med at gerne ville have os med rundt, fordi jeg tror, han var lidt bange for at bruge alt for meget krudt på at tænke på det job, han skulle starte på her i dag. Nyt job. Så vi tog besøgte fyrtårne og museer og koncerter med ham. Og så da vi skulle hjem, så tog vi færgen til Stockholm. Og så havde vi ligesom budgetteret med at kunne nå i hvert fald til København på 2 dage, måske også en dag. Og så der kl. 11, da vi begyndte at blaffe ud af Stockholm, så gik det bare rigtig, rigtig sløvt. Og efter sådan 4-5 timer, så var vi kommet med 5 små lift, sådan 40 kilometer væk fra Stockholm. Og så røg det god humør, og så blaffede vi ind til Stockholm igen, og tog til Malmø. Og jeg tror, altså, det kan sagtens være, jeg har en teori om, at det er fordi, at folk har lidt svært ved lige at lure, hvad det er for en konstellation, vi er, når mig og far står der sammen. Hvorimod, hvis jeg står der sammen med dig for eksempel, en jævnaldrende kvinde, så tror folk bare, at man er kærestepar. Og hvis man står 2 unge mænd eller unge kvinder, så tror folk bare, at man er venner der på blaffetur.
Så det handler også om, hvad folk tænker om en, når man står der?
Ja, men folk har jo ligesom 2-3 sekunder til at beslutte sig for. Det kan også være, det er, fordi min far han havde sokker i sandaler. Jeg tror, det var det. Og så er det også bare noget tilfældighed, og nogle lander bedre at blaffe end andre. Men det er jo... man er nødt til at ligesom... Også i forhold til, hvad for noget tøj man tager på, og hvordan man stiller sig, og hele det der med trafiksikkerheden, og forholde sig til, at folk har ret kort tid til at beslutte sig for, om de skal samle en op. Så hvis de ligesom bliver forvirret af, at man står og kigger den anden vej, eller at man har en hættetrøje på, eller sådan noget, så kan det godt være, at de senere tænker, nå, men ham kunne jeg godt samle op, men så er de jo kørt forbi, og så skal de måske køre 10 minutter på motorvejen for at samle en op, og det kommer de ikke til. Så det handler ligesom om at give et godt umiddelbart indtryk, og så sætte sin lid til de der tilfældigheder.
Og hvis man så står der med et skilt, er det så bare noget med at skrive, jeg skal til Polen, og så satse på, at der er nogen, der skal til Polen, eller...
Altså, når man blaffer, er det en god idé at sætte sig i bilistens sted. Og hvis jeg skulle køre i bil til Polen, så er det en virkelig lang tur, og jeg vil sikkert også stoppe på vejen. Og jeg tror, jeg vil have lidt stramt med at forpligte mig til. Og det gør, man kan jo altid bede en blaffer om at stå af ved næste gode sted. Men man forpligter sig... Jeg vil have lidt svært ved at samle en blaffer op, som skulle med til Polen, og så efter en time sige, du, jeg gider faktisk ikke have dig med længere, fordi samtalen ikke lige kørte så godt, eller du ved... Så umiddelbart, når jeg blaffer, så plejer jeg ikke at skrive ned på et skilt, der er mere end sådan en time eller 2 væk. Fordi så er det sådan en overskuelig tid at være sammen med et fremmed menneske, man ikke har mødt. Og så kan det jo være, at hvis jeg skrev et skilt, hvor der stod Hamburg, mens jeg var i Sønderjylland, så kan det være, at det viser, at han skulle til Berlin, og at jeg skulle til Berlin. Og så kan man jo så tage den derfra. Men så det, hvis man har et skilt, så er det en god idé at have et skilt, der sådan er inden for en overskuelig afstand.
Så jeg tænker også, der er flere, der måske skal den vej.
Altså Ja, præcis. Altså, så kommer man derud, og så det der med de helt lange lift, det er jeg sjældent. Men altså, jeg fik et lift fra... jeg blev taget hjem fra Tyrkiet for et måneds tid siden, 2 måneder siden. Og der blev jeg samlet op af en... der stod jeg ved den serbisk-bulgarske grænse, og var ligesom, og der gik lige sådan 20 minutter, hvor jeg tænkte, nå, her kan der godt komme til at stå et stykke tid, for der kom ikke så mange biler. Og så kom der en bulgarsk lastbilchauffør, som skulle hjem til Rosenheim, lige syd for München, hvor han boede, og samlede mig op. Og han var lidt forvirret, fordi jeg havde skrevet Beograd på skiltet. Men det endte så med, at vi forstod hinanden nok til, at han kunne kommunikere, at han skulle i Tyskland. Og så kørte jeg med ham i 13 timer og hørte sådan noget bulgarsk teknomusik imens. Det ved jeg ikke, om I spiller musik her, så kan I sætte noget på.
Hvordan er det at sidde i 13 timer med et fremmed menneske?
Altså, der er man ligesom nødt til at... og praktisere det der med en behagelig stilhed indimellem. fordi man kan ikke snakke så længe. Og når jeg faktisk så nogle gange, så kan det være... hvis nu at han havde snakket flydende engelsk, eller jeg havde snakket flydende bulgarsk, så havde vi jo så havde der måske været mere, sådan, mere oplagt at snakke hele vejen. Men han snakkede ret gebrokken tysk, og mit tysk er ikke lige så... Altså, min tysklærer Herdis, hun gjorde et godt stykke arbejde, men jeg har ikke sådan helt fået det tysk endnu, så det var begrænset, hvor meget vi kunne snakke. Og så bliver det særligt lidt mere oplagt, at man sidder og kigger ud af vinduet og nyder noget god musik. Eller
noget bulgarsk.
Ja, præcis. Ja, men det var også god musik, men det var meget anderledes. Men jeg tror også, i forhold til det med, hvor meget man snakker, altså, og det tror jeg også er sådan en angst, mange mennesker har, både hvis de selv skal blaffe, og hvis de skal samle blaffer op. Men det er jo ikke, altså, det fede ved at være i en bil, er jo netop, at det føles meget mere okay, ikke at snakke en gang imellem, end det gør, hvis man sidder over for nogen til en frokostaftale, eller hvis man har blevet sat til et bryllup ved siden af en, man ikke lige klikker så godt med. Altså, mange tror, at jeg så bare altid kan snakke med hvem som helst, men det er jo ikke altid, at man lige har så meget at snakke om. Men altså, jeg plejer sådan, som tommelfingerregel, synes jeg, det er fint at få samtalen kørende der i starten af turen. Også bare fordi det er med til at skabe noget tillid begge veje. Og jeg plejer faktisk også, når tilbage til det med, hvordan man blaffer. Altså, at når man sådan helt lavpraktisk har der så er en bil, der holder ind, så er det også en god idé for både bilisten og blafferens skyld lige jamen lige, sådan, lige sige hej, lige give hånd, og hvis nu bilisten holder lidt akavet, fordi han ikke helt er kommet langt nok ind til siden, så lige spørge, kan du måske lige køre lidt længere frem, eller trække lidt længere ind, og så man lige har den der, det der, de der 20-30 sekunder til lige at hilse og putte tasken ind i bagagerummet, uden at stresse ind i bilen. Fordi det, der er jo, altså som med så mange andre ting, gå i byen eller fly, altså sådan, selv at køre en bil, altså så er der selvfølgelig en risiko forbundet med at blaffe, men hvis man ligesom tager det stille og roligt, når man skal ind i bilen, så tror jeg, at man kan, altså at langt de fleste sådan ubehagelige oplevelser kan blive afværet.
Helt sikkert. Og Rune, vi snakker sammen, fordi at du blaffer og har gjort det længe. Hvornår blaffede du første gang?
Jeg ved, at jeg blaffede første gang, mens jeg var på efterskole. Jeg kan ikke huske den konkrete gang. Men det var sådan, andenårseleverne på efterskolen fortalte os, at man godt kunne blaffe ind til Odder, som er byen, der ligger lige syd for Aarhus, som var sådan 8 kilometer væk. Og vi skulle ind og købe, nudler og, og sådan noget, hvad hedder det, Capri-Sonne. Og det, så var der en politik på skolen om, at man må gerne blaffe. Det var sådan meget, meget tillidsfulde forstanderpar. Og de var sådan, man må gerne blaffe, men man skal ikke, eller I må gerne blaffe, men I skal være mindst 2 sammen, når I blaffer. Og I må ikke blaffe efter kl. 5 om eftermiddagen. Og det er sådan set, det er en meget fin måde. Altså det er også, det er faktisk det samme, jeg anbefaler jævnaldrende og altså alle andre mennesker, der skal prøve at blaffe. Det der med at gøre det sammen med nogen, fordi så er der sådan en naturlig tryghedsfølelse, fordi man er sammen. Men det er også bare mere sikkert, hvis der er nogen, der kunne finde på at være lidt ubehagelige. Og så er det en god idé at blaffe. Altså jeg plejer tit at tage et sted tidlig morgen, når jeg skal blaffe, fordi så har man ligesom masser af dagslys til at finde en plan B, hvis ikke man bliver samlet op. Og det er også bare som om, at det er nemmere at få lift om morgenen og om formiddagen, end om eftermiddagen. Måske fordi folk har svært ved at forestille sig, at det der, de har set i en gyserfilm, det kunne blive til virkelighed. Altså,
når det er lyst.
Ja, når det er lyst. Og, sådan, og måske er folk bare lidt fortravlede hen på eftermiddagen.
Mm. Oplever du, at folk måske ikke har lyst til at samle dig op, fordi der er også forventninger den modsatte vej om, at du kunne være en, du ved ikke, seriemorder?
Jeg tror noget af det der kan være ubehageligt ved at blaffe, det er jo netop at man bliver mødt med en hel masse, altså man bliver mødt med alle mulige slags fordomme. Så altså der er både folk der kører forbi og rækker fuck til en, og der er folk der kører forbi og sådan kysser hjerter ud, altså og det altså sender hjerter til en, og det tror jeg, det er man jo nødt til. Det er sjældent rart ligesom at blive demoniseret, altså men det er jo også bare noget med at kunne ignorere det, eller huske på, at det kan være, at de har haft en dårlig oplevelse med en blaffer, og det er derfor, de er dårlig med. Eller at de synes, at man er nasserøv, hvis man blaffer rundt. Og det er jo ret vigtigt for mig at pointere, at det synes jeg ikke, man er, tværtimod. Man hjælper bare med at have færre biler på vejene, hvilket er til gavn for alle og miljøet.
Helt sikkert. Så du betaler man noget for det? Nu har jeg aldrig blaffet selv, jeg ved ikke så meget om det, men det lyder ikke umiddelbart sådan.
Nej, det kan man ikke. Det er jo, nogle gange kan man jo godt blive samlet op af nogen, hvor man har altså, nu er jeg ikke studerende længere. Jeg har indtryk af, eller jeg er helt sikker på, at nogle gange vil man blive samlet op af folk, som har færre penge end en selv. Men det er ligesom en generel altså en del af det at blaffe, at man ikke betaler. Og jeg tror, det er også vigtigt, at det ikke er sådan en gråzone, hvor nogen tror, at de får penge for at samle blaffe op, og andre så ikke regner med, at de skal betale. Men jeg plejer som regel lige at i hvert fald tilbyde folk at købe dem en kop kaffe på tankstationen, eller sådan, fordi det er sådan set ikke, det er ikke for pengenes skyld, at jeg blaffer. Man kan sige, det er jo meget fedt, hvis man nu blaffer til Paris, at man har rejseudgifternes, altså ligesom at kunne bruge dem på noget sjovere end en rejse, men det er gratis at blaffe, og man skal ikke forvente penge, hvis man samler folk op. Men man, til gengæld skal man så også som blaffer være med på at blive sat af et sted på vejen til der, hvor folk skal hen, og ikke ligesom bede om, altså folk ikke skal køre omveje for ens skyld.
Så man skal rejse på den, der kører bilens præmisser i virkeligheden?
Jamen helt klart. Og så kan man jo bare, det er jo derfor, det er også fint at snakke, inden man sætter sig ind i bilen, fordi hvis nu de kun skal 5 km, og man så er bange for at komme til at stå et sted, hvor der ikke er så meget trafik, så er det jo helt okay at sige nej. Altså det er jo, selvom man, at bilen er stoppet, er det helt okay for alle part, altså for både blafferen og bilisten, at sige, ej, ved du hvad, jeg har faktisk ikke lyst alligevel i dag, eller hvis man bliver spurgt på en tankstation, om man har plads til København, og så sige, jamen jeg har faktisk mere lyst til at høre lydbog i dag, men du må gerne køre med, så kommer jeg bare ikke til at snakke, eller ej, kan du ikke finde en anden, og så, altså, det der med ligesom at have en åben snak om det, tror jeg er enormt vigtigt.
Og Rune, jeg kunne godt tænke mig, at du skal give os mange flere gode råd til, hvordan man blaffer, men også hvad man gør, hvis man er den bilist, der gerne vil samle en blaffer op. Men først så tager vi altså lige hurtigt en kort pause.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om en lidt utraditionel rejseform. En rejseform, der var ekstremt populært i 70'erne og i 80'erne, men langsomt er udtrappet en lille smule. Men måske er på vej tilbage. Det er nemlig sådan, at jeg stadigvæk har besøg af Rune Øster Mortensen, som er det, man kalder en blaffer. For når Rune skal ud at rejse, så er det frem med tommelfingeren og måske et lille skilt for at komme til det sted, han gerne vil. Og vi har snakket om en hel del. Vi har snakket om, hvordan man helt praktisk gør, og hvad nogle af Runes gode råd er. Og nu skal vi snakke endnu mere, for jeg kunne godt tænke mig flere gode råd, og jeg kunne også godt tænke mig at høre nogle af de historier, som Rune har som en gut, der har rejst gennem det meste af verden og lært en masse nye mennesker at kende. Men først, Rune, vi har snakket lidt om, ja, hvad man gør og så videre, men helt præcist, hvor i verden er det egentlig, du har blaffet?
Altså, jeg har blaffet, ja, mest i Danmark. Så har blaffet, har været på Grækenland på gangen for frivillig. Så blaffet til og fra Grækenland en 3 gange, og til Tyrkiet og rundt i Tyrkiet. Og så lidt til England og sådan nogle steder. Og så har jeg været på en længere tur i USA for nogle år siden, hvor jeg blaffede fra Alaska til ligesom, siger man sådan, lidt ned, og så tværs over til New York, Boston, og så tværs over igen og ned til San Diego. Så det var en lang tur. Men det der brugte jeg også lang tid at besøge nogle venner. Det var ligesom for at besøge nogle venner på vejen. Og så kom jeg til at tænke på, at der var en af mine venner, som forleden sammenlignede det med at fiske, når man står der og blaffer. Og det synes jeg faktisk er en meget god beskrivelse, fordi man som fisker, ligesom også, altså hvis man er lystfisker, også skal være indstillet på, at det skal blive en god tur, selvom man ikke fanger nogen fisk. Så hvis man går ud for at blaffe og bliver virkelig rasende, når der kører en hel masse tomme biler forbi, så er der ligesom grobund for at blive rigtig, rigtig frustreret. Men hvis man accepterer det der med, at det kan godt være, at man skal stå en halv time og nyde det gode vejr, og så få et kort lift, og så ende med at tage en bus alligevel, men ligesom bare er åben for, at det kan blive spændende, og man kan møde en masse sjove mennesker på vejen, så altså lidt ligesom, hvis man er heldig at fange en stor laks, så bliver det som regel en bedre tur. Og det er ret sjældent, altså hvis man ligesom har tid til det, så er det enormt sjældent, at man ikke ender med at få et lift. Altså.
Er der nogen steder i verden, du ikke vil blaffe?
Det svarer lidt til at spørge om der er nogen steder i verden, hvor man ikke vil gå i byen.
Ja.
Hvis jeg ligesom fik tilbudt forskellige steder, og så sagde, vil du love at blaffe 4 dage her, så er der helt sikkert steder, hvor jeg, nu, det er sådan lidt kompliceret at svare, men ja, der er helt sikkert steder, hvor jeg ikke har lyst til at blaffe lige nu. Men der er også steder, indtil jeg havde været i Istanbul, havde jeg heller ikke lyst til at gå rundt alene om natten der. Men efter at have været der, altså har jeg jo ligesom bare set, at kvinder på min alder har det fint med at gå alene hjem fra byen i Istanbul. Og lidt på samme måde, så tror jeg også, at det der med at blaffe handler om, at man skal jo ikke gøre, man skal, hvis man er utryg, så bliver det også en træls oplevelse. Så man skal blaffe steder, hvor man føler sig tryg. Men efter at have blaffet i Tyrkiet, har det måske fint nok med at blaffe i Georgien eller Marokko. Og, og, Og på samme måde, så tror jeg også, at man skal ligesom tage det gradvist. Og så er der helt sikkert steder, hvor det er en dårlig idé at blaffe. Men det finder man også ud af, hvis man snakker med de lokale på det hostel, man bor på, eller på den tankstation, man lige står. Og så ligesom tager deres råd.
Så det at blaffe er i virkeligheden måske en god måde at slippe af med en masse fordomme på, fordi man kommer ud til de lokale og møder det hele?
Altså det er nok noget af det mest sikre, man kan sige om at blaffe. Altså at man... at man møder bare nogle folk, der har nogle jobs, man slet ikke kunne forestille sig, man kunne have. Det er sjældent, at man ligesom i sin hverdag støder på nogle mennesker, som er virkelig, altså som har nogle sådan markant anderledes politiske overbevisninger af en selv. Og der, selvom man godt kan gå, der er det jo nemt at gå rundt i sådan en osteklokke, hvor ens nyheder kommer fra ens Facebook newsfeed, og ens politiske debatter, dem har man ligesom med nogen, der ligger på samme linje som en selv. Så det der med ligesom at blive samlet op af en kranfører, som bare er dybt uenig i det frivillige arbejde, man har lavet i Grækenland, eller altså sådan at skulle reflektere lidt over sine egne holdninger i forhold til nogen, der er meget uenig med en selv, eller som bare ved en hel masse om noget spændende. Det synes jeg er noget rigtig fedt ved at blaffe.
Og man bløder jo en masse mennesker, når man på den måde går fra bil til bil. Hvad snakker man om? Altså, du siger jo, at det der med, at det er en god idé at snakke i starten af turen og sådan, men jeg tror, for mig ville det være helt vildt svært at vide, hvad man skulle spørge ind til.
Ja, man kunne godt lave sådan nogle flashcards, som folk lige kunne tage med, fordi der er nogle spørgsmål, som man ligesom altid kan være en god måde at starte en snak på, hvor, uden at det ligesom bliver alt for personligt. Men altså, en oplagt ting at spørge om, hvis man kommer ind i bil, det er at spørge, hvor de skal hen. Og hvis de bare siger, at de skal til Randers, så kan man spørge, hvorfor? Eller hvad skal du i Randers? Eller sådan, altså, så det der med at ture, og, eller ikke ture, det der med ligesom at stille sådan noget, hvor skal du hen, hvor kommer du fra, hvor er du vokset op, eller, altså, og man behøver heller ikke at have en masse spørgsmål klar, fordi folk, der samler blaffer op, har jo også tit lyst til at snakke, så de har også tit en masse spørgsmål til, hvorfor blaffer du, og hvor er du på vej hen, og hvad laver du til dagligt, og ja, men hvis man nu bare lige skal have et spørgsmål med i lommen, så kan man jo starte med at spørge, hvor folk skal hen. Og så huske, at det er helt okay at sidde og kigge lidt ud af vinduet.
Hmm. Får man ikke mange personlige historier, når man ender med at køre rundt med mange forskellige mennesker, man ikke har mødt før?
Det gør man da. Altså, det er sådan et ret privat rum, en bil. Og det er jo nok også derfor, at der er folk, der ikke har lyst til at samle blaffer op. Og det skal de bare. Altså, det er helt okay. Men når man kommer ind i folks bil, så er det jo tit, at de så... Altså, at de også... tør at tale om nogle ting, som man måske ikke lige taler med folk om nede i Netto. Jeg ved ikke, om der lige skal komme nogen... Jeg har lyst til at hænge nogle af dem ud, jeg har kørt med, men der er jo folk, der fortæller om noget personligt, eller om noget sorg, de går og tumler med, eller om nogle oplevelser, de har haft, eller en eller anden, der lige er blevet skilt og er på vej til Berlin på første ferie uden ham, hun har været sammen med, eller sådan. At på den måde er der jo mange... Er der mange historier derude, og det er også spændende at høre nogle historier, som altså sådan at få åbnet sin sådan emotionelle osteklokke en lille smule op.
Mm. Har du haft kontakt til nogle af dem, du har kørt med efterfølgende?
Ja, det har jeg. Blandt andet, mens jeg var i USA, en af dem, jeg fik et lift med, endte med at bede mig om at komme med på sådan en guided tur for amerikanske pensionister som fotograf. Og så var jeg fotograf på den der sådan en bus, der kørte rundt i USA i halvanden uges tid. Og der er et af de ægte par, som jeg mødte på den der bus, som var enormt søde. Dem har jeg ligesom endt med at besøge et par gange efterfølgende. Og sådan er der mange, altså sådan... Der er ligesom nogle mennesker, ligesom når man møder mennesker andre steder, er der nogle mennesker, man klikker bedre med end andre. Og der var helt klart, altså der var ligesom et, der havde vi noget til fælles. Men det er også, og der var en overgang, hvor jeg også tit sådan connected med, altså sådan ligesom, hvis spurgte om de havde lyst til, og, altså sagde, sådan connected sådan, at de kunne sige hej, hvis de var i København. Men der tror jeg faktisk også, der er det også lidt fedt nogle gange bare, at ligesom at lade det være en isoleret begivenhed, og så behøver de ikke at bekymre sig om, at det, de har siddet og fortalt i fortrolighed, at det skal de forholde sig til igen, eller sådan. Men og så har jeg også nogle gange prøvet at... altså folk kommer tit med nogle vilde tilbud, altså vil køre alle mulige vanvittige omveje for at hjælpe en, eller tilbyder en at sove hos dem, eller... Ja, altså sådan... Ja, folk er tit enormt gæstfri. Altså, det er også en måde at møde et lands sådan primære gæstfrihed, fordi folk er jo bare... Dem, der stopper, er jo dem, der gerne vil hjælpe og gerne vil snakke med en.
Nu nævnte du det her med, at du har mødt en, og så fik du 1,5 ugers bustur og var fotograf, og jeg tænker, det må være... Altså, planlægger du noget, inden du tog på sådan en blaffertur, eller er der bare altid mulighed for at sige ja til de tilbud, der kommer?
Ej, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, at noget af det svære ved at blaffe er faktisk at lade være med at planlægge ting, fordi jeg har tit lyst til... Altså, nu på lørdag skal jeg til Grækenland, og så kan jeg jo ikke lade være med at... Så har jeg jo faktisk noget, jeg skal nu. Og jeg ved ikke helt, hvor lang tid det tager blaf. Og så er det ligesom den retning. Så kan det godt være, at vi får et tilbud undervejs om at komme op i et romansk, hvad hedder det, sådan palads og bo i 2 dage. Men det kan vi jo så ikke sige nej til, eller sige ja tak til. Så selvfølgelig er man tit begrænset af en eller anden retning, man har stukket ud på forhånd. Men min oplevelse er så også, at jo mere tid man har til at tage det bare for et andet sted hen, jo bedre tid har man til at tage med på en eller anden badetur, eller sige ja til at spise frokost, eller... Ja.
Og nu nævner du selv et romansk palads, så jeg tænker, at et eksempel. Hvad er det vildeste, du har blevet tilbudt på sådan en blaffertur?
Altså, jeg tror, man kan sige, det vilde generelt, ved at blaffe, altså det er tit et spørgsmål, jeg får det, og så og hvor lang tid det tager at komme sted hen. Og det vilde ved at blaffe er jo netop alle de der mennesker, de normale mennesker, man møder, og alle de sjove historier, man får af en eller anden tømmer, der er på vej hjem fra job og hen til 3 piger, hvor den ene var ledet ind i en glasdør, ikke? Eller sådan. Men jeg tror, sådan målbart, de mest ekstravagante oplevelser, jeg har fået, det har blandt andet været, at der var en jeg fik et lift af syd for Boston, som han var ude sammen med sin kollega fra sådan et guldtæppefirma, på vej ud på en byggeplads. Og så nævnte han bare, at han havde en flyvemaskine, som han brugte til at flyve rige amerikanere mellem Boston og New York. Og at hvis jeg var i området den anden gang, så kunne jeg lige sige til, så kunne det være, at han alligevel skulle flyve den vej. Og så snakkede jeg med ham en uges tid senere, fordi vi så udvekslede informationer. Og det endte med, at han så skulle flyve fra Boston til New Jersey. Og det passede med, at jeg skulle den retning. Så jeg fik et lift ned over New York. Og så da vi var inde i luftrummet hen over New York, så spurgte han, så han snakkede ligesom uafbrudt på radioen, og fik så tilladelse til at flyve ned i 100 meters højde, og så flyve ned langs Hudson River. Og så lige fløj han 2-3 gange rundt om frihedsguden, og så fløj han op og ud igen.
Det lyder som en film.
Og det var meget fedt.
Så en hel masse oplevelser.